Amin. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei, capitolul 16, și vom citi de la versetul 21 până la versetul 28. Evanghelia după Matei, capitolul 16, începem citirea cu versetul 21. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: „Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva.” Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: „Înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.” Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: „Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Amin.” Vă rog să ocupați loc. În timpul conflictului din Siria și a războiului din Siria împotriva statului islamic, atât avioanele americane cât și avioanele rusești au încercat să bombardeze pozițiile statului islamic. Și au dat foarte repede seama că dacă nu va exista o coordonare între statele majore ale celor două armate, curând lucrul s-ar putea să nască catastrofe, pentru că în aer avioanele trebuiau să se coreleze. Așa că, în ciuda conflictului din totdeauna între ruși și americani, statele majore ale celor două armate au decis ca piloții să comunice pe aceeași frecvență. Pare simplu. Și cu toate astea au fost fel de fel de antrenamente și protocoale, până când, în aer, deasupra Siriei, avioanele rusești și avioanele americane comunicau în aceeași frecvență. Dragii mei, în viață, nu doar în situațiile de conflict, e important să fii pe aceeași frecvență cu celălalt. Lucrezi în cele mai diverse împrejurări cu unul, cu celălalt, e important să fii pe aceeași lungime de undă. În familie e important să fii pe aceeași lungime de undă. Oamenii folosesc și o altă expresie, unii spun: „Domnule, cu el mă înțeleg din priviri.” Dar, dragii mei, ce se întâmplă când nu ești pe aceeași frecvență cu Dumnezeu? Simplu spus, când nu ești pe aceeași frecvență cu Dumnezeu, riști să fii pe aceeași frecvență cu diavolul. Nu există stare de neutralitate. Iată, în episodul de astăzi, îl descoperim pe Petru complet defazat față de voia lui Dumnezeu. Un Petru care, cu câteva versete înainte, avea să aducă cea mai extraordinară mărturie, o afirmare a convingerilor sale, ajunge să fie în dezacord flagrant cu Domnul Iisus. Și lucrul acesta este cu atât mai ciudat cu cât Domnul Iisus a început să vorbească deslușit despre patima sa. Versetul 21 este un punct de cotitură în Evanghelia după Matei, un punct de cotitură în lucrarea Domnului Iisus Hristos. De aici încolo, atenția Domnului Iisus n-a mai fost în primul rând în a face bine în stânga și în dreapta, ci atenția lui era să meargă hotărât înspre cruce. Și cuvântul ne subliniază trebuie. Și, dragii mei, prin acest trebuie, noi am ajuns mântuiți. În ciuda acestui context, îl descoperim pe Petru complet defazat față de voia lui Dumnezeu. N-a mai fost pe aceeași frecvență cu Dumnezeu. Și, dragii mei, dacă s-a întâmplat pentru Petru, se poate întâmpla cu oricine. De aceea Scriptura ne spune cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Ieri ai prins frecvența cerului. Astăzi ești complet defazat față de ea. Ne vom uita în pasajul acesta și îl vom descoperi pe Petru în trei ipostaze și vreau să vă spun că fiecare din noi putem să ajungem în diverse momente în aceleași ipostaze ca și el. Mai întâi, Petru a fost în dezacord flagrant cu Domnul Iisus. În al doilea rând, Petru a fost disciplinat cu finețe de Domnul Iisus. Și în al treilea rând, în ultima parte a pasajului, îl descoperim pe Petru alături de ceilalți ucenici, luând decizia fermă de a-L urma pe Domnul Iisus. Fiecare din noi, în diverse momente din viață, putem să ajungem în oricare din aceste ipostaze. Haideți să le luăm pe rând. Mai întâi, orice credincios poate să ajungă în dezacord flagrant cu Domnul Iisus. După ce Domnul Iisus rostește toate aceste cuvinte, îl descoperim pe Petru care, da, încă o dată îl ia gura pe dinainte și spune: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Și Matei e mai exact și spune: a început să-l mustre. Dragii mei, ar trebui să încercăm să înțelegem ceva dincolo de cuvintele lui Petru. Ce se ascunde în dărâtul acestei afirmații? Mai întâi, eu cred că trebuie să ne uităm la cuvintele lui Petru și înainte ca să-l judecăm, trebuie să vedem compasiunea lui Petru față de Domnul Iisus, față de cel care era învățător și domn. Și e important să înțelegem că inima lui Petru era pentru Domnul Iisus. Era o dragoste în el pentru Domnul Iisus, numai că, vă rog să rețineți, compasiunea, sentimentele nu pot să guverneze și să o ia înaintea rațiunii. Și de foarte multe ori și noi ne trezim că ajungem defazați cu Dumnezeu, în dezacord cu Dumnezeu, pentru că emoțiile, sentimentele o iau înaintea rațiunii și a gândirii sănătoase. În plus, în cuvintele lui Petru mai descoperim ceva. Există o cutremurare a fiecăruia din noi, a noi ca, și oameni, atunci când trebuie să ne uităm și să dăm piept cu suferința. Reacția lui Petru este reacția noastră a fiecăruia atunci când nu mai auzim despre suferință. Pentru că în străfundul ființei noastre există o spaimă când auzim de cruce, de suferință. Și, dragii mei, de foarte multe ori, spaima aceasta, cutremurarea aceasta interioară a noastră față de suferință, riscă să ne facă să fim în dezacord cu voia lui Dumnezeu. Mai este un lucru. În afirmația sau dincolo de afirmația lui Petru, descoperim câtă confuzie era în mintea lui Petru. Petru n-a cunoscut așa cum trebuia Scripturile. Mă întreb astăzi, sigur că e ușor pentru noi în lumina crucii și a întregului spectru al revelației Scripturii, să-l judecăm, să spui: măi, Petru, dar tu n-ai citit Isaia 53? Și, dragii mei, într-un fel așa-i. Domnul Iisus era îndreptățit să se uite la cărturari, la farisei și să îi mustre pentru că nu înțelegeau lucrurile legate de Mesia, deși toate erau acolo. Și, dragii mei, noi riscăm să fim în dezacord cu voia lui Dumnezeu, defazați flagrant față de voia lui Dumnezeu atunci când n-avem o înțelegere completă de ansamblu asupra Scripturii. Mai este un lucru. Dincolo de cuvintele lui Petru, mai descoperim ceva. O contradicție ce n-are logică. Păi dacă spui Doamne, nu mai poți să spui, stai că vreau să fiu eu la butoane. Și, dragii mei, nu-i prima dată când Petru trăiește o astfel de contradicție. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, dar eu aș vrea eu să-ți dictez. Aduceți-vă aminte de o altă împrejurare. Suntem în Faptele Apostolilor. Domnul îi dă o vedenie lui Petru pentru că avea în vedere să-l trimită în casa lui Corneliu. Și vedenia era cu un mesaj foarte clar, nu intru în detalii. Știți care e reacția lui Petru? Știți care e reacția lui Petru când Domnul îl trimite în casa lui Corneliu? Petru spune simplu, nici de cum, Doamne. Nu se potrivesc astea două la oaltă. Nu poți să spui Doamne și să spui nici de cum și întorci spatele. Și, dragii mei, riscăm și noi să fim în dezacord flagrant cu Dumnezeu atunci când trăim astfel de contradicții. Mai este un detaliu pe care vreau să-l vedem. Nu uitați că Domnul Iisus i-a dat într-un sens lui Petru cheile. Și era limpede că Domnul Iisus spunea, Petru, o să joci un rol important în viitorul împărăției. Și probabil că Petru a spus, hei, iată prima mea ocazie să folosesc cheia și să îi dictez eu lui Dumnezeu. Și, dragii mei, și noi riscăm de foarte multe ori să încercăm noi să-i spunem lui Dumnezeu, să legăm noi și să dezlegăm noi ceea ce rămâne atributul exclusiv al lui Dumnezeu. Fiecare din noi, dacă nu suntem atenți, putem să ajungem într-un dezacord flagrant cu Domnul Iisus Hristos. În oricare din aceste împrejurări. În al doilea rând, a doua ipostază în care vreau să-l descoperim pe Petru este aceea în care Petru a ajuns să fie disciplinat cu finețe de Domnul Iisus. Și atunci rețineți, orice credincios trebuie să ajungă la punctul la care să fie disciplinat cu finețe de Domnul Iisus. Ce vreau să spună, finețe? Să spui înapoi a mea, Satano, asta-i fin? O să vedem exact ce se ascunde în dărătul acestor cuvinte. Rețineți, dragii mei, infinit e mai ușor să fii disciplinat de Domnul decât să fii disciplinat de oameni. Gândiți-vă, de exemplu, dacă noi ar fi trebuit acum să îl judecăm pe Petru pentru afirmațiile sale. Cât de repede am fi în a-l judeca pe el sau pe oricine care la un moment dat greșește în felul acesta. De aceea nu-i de mirare că David, într-o anumită împrejurare, Domnul îi spune, alege. Cum vrei să te pedepsesc? Grea alegere. Să cazi în mâinile oamenilor sau să cazi în mâna lui Dumnezeu? Și ce alege David? Spuneți-mi. De ce? De ce? Pentru că, dragii mei, Dumnezeu și când disciplinează și când mustră, mustră cu finețe. Mustră cu finețe. Și aici e o lecție pentru fiecare din noi, dragii mei, nu cumva să o luăm noi înainte. Nu cumva să o luăm înainte. Și întotdeauna când trebuie să mustri, să îndrepți, trebuie să o faci cu finețe. Mai mult, era absolut normal ca Domnul Iisus să-l mustre pentru că el începuse în Petru această bună lucrare. Și, dragii mei, noi pe parcursul uceniciei, în drumul nostru de la Simon la Petru, Cel care a început în noi această bună lucrare, ce spune Pavel? O va duce la bun sfârșit. Și dragii mei, parte din procesul prin care ne duce la bun sfârșit este această disciplinare, este corectarea gândirii, atitudinii și a vorbelor noastre. Ce ar trebui să înțelegem din cuvintele Domnului Iisus? Și de ce am putea spune că disciplinarea aceasta e cu tact, cu finețe? Mai întâi, luați expresia, înapoi a mea. Sigur că și prin ton am încercat să comunic fermitate și să nu diminuez cu nimic din lama acestei afirmații, numai că vă rog să rețineți, practic cuvântul Domnului Iisus este ceva de genul, înapoi la locul tău. Hai să folosesc o expresie mai aproape de lumea de astăzi, stai în banca ta. Domnul Iisus nu îi spune lui Petru, așa cum spune satanei în Matei capitolul 4, pleacă de la mine. Ci Domnul Iisus îi spune, Petru, stai la locul tău. Și dragii, când Dumnezeu ne corectează, ne aduce aminte că locul nostru este nu înaintea Lui, nu mult în spate, ci urmându-L îndeaproape. David, într-un psalm de pocăință, în psalmul 32, undeva la sfârșitul psalmului, spune, nu fiți ca un cal sau ca un catâr. Dacă oamenii ți-ar spune o astfel de expresie, ar fi extrem de dură. Dar când Dumnezeu ți-o spune, trebuie să înțelegi că ți-o spune pentru că vrea să te trezească. Dragii mei, fiecare din noi, în firea noastră, în anumite domenii, tindem să fim cai, și să o luăm înainte, fie catâri și să stăm prea înapoi. Și Domnul Iisus trebuie să ne mustre și să ne spună fiecăruia, stai în banca ta. Dragii mei, când un părinte mustră un copil și când îi spune, stai jos, stai la locul tău, vezi-ți lungul nasului, nu-l exclude din familie, nu-l îndepărtează, Domnul nu îi spune lui Petru, pleacă de la mine, nu mai vreau să am de-a face cu tine, ci îi spune simplu, Petru, trebuie să te corectezi și cea mai bună modalitate de a te corecta este stai înapoi a mea. Nu lua înainte, nu trage înapoi, nu căuta să fii tu în control, stai la locul tău. Și, dragii mei, de foarte multe probleme am fi scutiți în viață dacă Duhul lui Dumnezeu ar putea să ne comunice nouă, dacă noi am fi receptivi și am auzit aceste cuvinte spuse cu fermitate, înapoi a mea, la locul tău. Dragii mei, și când e vorba să te grăbești, să judești pe cineva, Domnul spune, nu-i locul tău aici, e locul meu. Când ești tentat să conduci tu, Domnul trebuie să spună, la locul tău. Dar nu pot să sublinie, nu pot să scot afară un alt cuvânt. Înapoi a mea, satano. Nu, acum, frate, aici... Ăsta e cuvânt fin. Cum ar trebui să înțelegem? Aș vrea să vă aduc aminte că satana l-a ispitit pe Domnul Iisus în Matei capitolul 4. Știți cele trei mari ispite. E interesant că această ispitire a fost tocmai la începutul lucrării. Și dacă vreți un sens... Ispitirea a fost o încercare diabolică de a-L devia pe Domnul Iisus de la ceea ce era planul Tatălui. Cea din urmă ispită, dacă ar fi să ne întrebăm care din ispitele acestea a fost cea mai grea, spune ultima. Diavolul spune, uite, toate împărățiile acestei lumi, ție ți le voi da dacă... închid mie. Și dincolo de afirmație, satana spunea, vreau să-ți dau împărățiile lumii, vreau să ajungi conducător, dar vreau să eviți crucea. Și, dragii mei, dacă Domnul Iisus ar fi mușcat din această momială, noi n-am fi ajuns mântuiți. Și Domnul Iisus categoric spune, pleacă de la mine. Pentru că el n-a vrut să aibă domnia, n-a vrut să aibă slava fără să aibă suferința. Și n-a vrut să conducă întreaga lume fără să-și fi câștigat acest drept prin purtarea crucii. Slăvit să fie numele lui. Luca însă, după ce și el relatează tot episodul ispitirii, spune un detaliu pe care de foarte multe ori tindem să-l trecem cu vederea. Atunci, diavolul l-a lăsat pentru o vreme. Pentru o vreme. Și eu cred că aceste cuvinte, dragii mei, n-au fost uitate de Domnul Iisus. Dacă ne gândim atent, ar trebui să nu uităm că și pe noi diavolul ne lasă o vreme, după care din alt unghi, altă ispită. Și aceeași ispită diabolică a revenit dintr-o direcție în care nu te așteptai. Pentru că, dragii mei, cuvintele lui Petru, în esență, încercau să-l determine pe Domnul Iisus să evite crucea. Și era planul diabolic al celui rău de a lăsa pe Domnul Iisus să facă câte minuni a vrut el și să liniștească nu două furtuni, ci fiecare furtună și să mulțească peștii și să vindece bolnavii și să-i facă pe orbi să vadă, numai să nu ajungă la cruce. Și când Domnul Iisus a auzit aceste cuvinte din gura lui Petru, a trebuit să spună, aha, e aceeași frecvență, e același mesaj, e același gând ca lui Satan. Mai mult, ca să înțelegi mai bine, Domnul Iisus spune, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri ale oamenilor. Și aici descoperim rădăcina problemei. Petru era pe o altă frecvență. Și Domnul Iisus spune, există o diferență enormă între gândirea cerească și gândirea pământească. Isaia 55 spune, cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de diferite sunt gândurile lui Dumnezeu, căile lui Dumnezeu și căile oamenilor. Și, dragii mei, trebuie să înțelegem această diferență enormă între gândirea divină și gândirea oamenilor. Și fiecare din noi suntem, dacă vreți, un micuț receptor care ne putem acorda pe o frecvență sau pe alta. Nu știu câți dintre dumneavoastră vă mai aduceți aminte de aparatele clasice de radio. Aveau mai multe butoane și, ca să fac ilustrația cât mai simplă, aveai în esență două butoane. Erai pe AM sau FM. Astăzi aproape că nici nu mai știm de AM, ci totul se discută în FM. Nu o să intru în detalii ce înseamnă una, modulația pe amplitudine sau pe frecvență, îi lăsăm pe cei de la boxă. Dar, rețineți, dacă Dumnezeu comunică cu noi pe FM și eu stau cu receptorul pe AM, nu ne înțelegem niciodată. Și vreau să rețineți că în ființa noastră, noi suntem pe AM, pe gândurile de pe pământ. Și Dumnezeu nu poate să-și schimbe frecvența, pentru că gândurile lui sunt gânduri cerești. De aceea, Apostolul Pavel este cel care spune să aveți în voi, ce? Gândul care era în Hristos. Și, dragii mei, experiența noastră de credință înseamnă o continuă ajustare la frecvența, la gândirea cerească. Câtă vreme însă suntem în trupul acesta, există o tentație extraordinară de a avea o gândire omenească. Și dacă nu suntem atenți, nu doar că ajungem în dezacord flagrant cu Dumnezeu, ci ajungem în perfectă consonanță cu gândirea diabolică. Și de asta avem nevoie să fim disciplinați. Un ultim gând. Am spus că ne-am uitat în exemplul lui Petru și l-am putut vedea în aceste trei ipostaze, în dezacord flagrant cu Domnul Iisus, disciplinat cu finețe de Domnul Iisus, dar, slavă lui Dumnezeu, există și o a treia postură. Cuvântul ne spune că Domnul Iisus s-a întors spre ucenici și uitați-vă în versetul 24. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Domnul Iisus nu îi se adresează doar lui Petru, pentru că nu doar Petru trebuia să ia decizia fermă de a merge după Domnul Iisus. Toți ucenicii trebuiau să ajungă la acest punct. Pentru că aici, dragii mei, în această decizie fermă de a merge după El, este secretul vieții de credință. Dar dacă citim atent, trebuie să înțelegem că Domnul Iisus nu l-a avut în vedere doar pe Petru, Domnul Iisus n-a avut în vedere doar ucenicii, ci, ascultați expresia, dacă voiește cineva. Dacă voiește cineva. În cuvântul acesta e încă o dată limpede că Domnul Iisus Hristos nu respinge pe nimeni. Că, da, i-a ales pe cei 12 și aici e suveranitatea lui. Dar n-a exclus pe nimeni. Încă o dată vă spun, nu le putem armoniza pe toate. Și în viața de credință trebuie să învățăm să trăim cu un anumit echilibru, în multe privințe, dacă vreți, instabil. Dumnezeu e suveran să aleagă și e limpede ca alege, dar Dumnezeu nu exclude pe nimeni și omul trebuie să aleagă. De aceea Evanghelia este și una și alta. Și când predici cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să spui exact ceea ce a spus Domnul Iisus: dacă voiește cineva. Și invitația este astăzi pentru fiecare din noi de a ne acorda cu frecvența lui Dumnezeu. Și lucrul acesta nu este doar pentru un grup select de oameni, ci lucrul acesta este la îndemâna fiecăruia din noi. De aceea aceste cuvinte, și nu fac decât să le subliniez: să se lepede de sine, care e al doilea? Să-și ia crucea, care e al treilea? Să mă urmeze. Dragii mei, aceste trei imperative nu sunt doar condițiile de admitere, ci sunt principiile de asociere cu Domnul Iisus. Știți, în general sunt anumite școli unde examenul e foarte greu. Aproape că trebuie să treci prin furcile caudine. Nu știi cine scapă. Nu știi cine reușește să... Dar după aceea a trecut. Și sunt unele facultăți la care dai examen dintr-o materie, dar după aceea nu te mai întâlnești cu ea. Când Domnul Iisus spune înaintea noastră să se lepede, să-și ia crucea și să mă urmeze, nu sunt doar condițiile de intrare, ci sunt condițiile în care ne asociem cu Domnul Iisus. De aceea, dragii mei, nu ne întoarcem la aceste cuvinte cu o nostalgie a celor care au trecut 10-20 de ani de când m-am lepădat de mine. 25 de ani de la botez, slavă Domnului, ci să se lepede, să-și ia crucea și să mă urmeze, e parte din experiența noastră continuă. Pentru că, dragii mei, nu există altă variantă de a scăpa de natura rea și păcătoasă, de a scăpa în esență de păcat, care e până la urmă egoism, decât a te lepăda de tine însuți, a-ți lua crucea și a muri față de tine și de a merge după El. Dragii mei, de asta sunt mulți oameni care nu apucă pe calea Domnului, pentru că nu vor să renunțe la ei, nu vor să moară față de ambiția lor și n-ar vrea să meargă după Domnul. În isteria aceasta care s-a creat cu bicicletele, toată lumea face mișcare, totuși în România n-au prea pătruns bicicletele tandem. Vă mărturisesc sincer că deși am fost un biciclist convins, din Pârneava băteam tot orașul, tata și mama nu au avut mașină, au avut patru roți, două, și așa ne duceam împreună ca familie. N-am mers, cred că o dată sau de două ori cu tandem, cu bicicleta tandem. Știți cum e bicicleta tandem? Nu-i bicicleta în care ăla din spate stă ca în căruță. Și ăla trebuie să depună efort. Care-i singura diferență pentru cel din spate? Are ghidon, dar nu se poate mișca. Da? Stai la ghidon, dar stai numai să te reze pe el. Deciziile le ia altul. Și, dragii mei, în firea noastră, noi, dacă e vorba să ne imaginăm viața de credință, spunem, Domnule, e un tandem perfect. Eu sunt la cârmă, mai pedalez și eu din când în când, dar contez pe faptul că Domnul mă duce înainte și eu duc unde vreau eu. Nu. Când Domnul Iisus spune să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Petru trebuia să meargă înapoi a lui. Și, dragii mei, sunt multe momente în care noi am vrea să mergem înaintea lui. Și sunt altele momente în care ne-am lăsat de căruță. Și ne-am protejat că ne conduce el. Și Domnul Iisus încheie și spune, pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus spune, cine intră în tandem cu mine și vrea să se cruțe, vrea să mimeze viața de credință și nu se dăruie și nu se risipește, nu câștigă nimic. Cel care are parte de câștig este cel care în tandem cu mine pedalează împreună și dă toată energia lui și pune tot efortul și astfel va ajunge să câștige. Vedeți, în lumea noastră de astăzi se face mare caz pe nevoia de mișcare. Și vedem spoturi publicitare care încurajează expresia toată lumea să facă puțin sport. Și, dragii mei, în mod ideal, ar fi extraordinar ca toată lumea să facă sport. Numai că există două modalități de a face sport. Sport de amatori și sport de performanță. Întrebare. Creștinismul este sport de amatori sau de performanță? Aici e cheia. Dragii mei, noi știm răspunsul, dar ne știm și pe noi. Noi ne-am dorit un creștinism de amatori, de timp liber. Când ne uităm însă în Scriptură, descoperim că viziunea lui Dumnezeu pentru viața de credință este o viziune total diferită, este un sport de performanță în care nu mai ai timp liber. De aceea, fiecare ucenic, fiecare credincios ar trebui să ia decizia fermă de a-L urma pe Domnul Iisus. Pentru că doar așa ajungi să ai câștig. Și doar așa ajungi să te bucuri de viața de credință. Dragii mei, aici este cheia. Dincolo de toată frământarea întrebării și a afirmațiilor lui Petru, în lăuntru fiecăruia din noi se ascunde această rezerva noastră, această dorință noastră de a ne proteja pe noi înșine, de a fenta, de a avea grijă de noi. Dacă ne uităm la lumea din jur, totul pledează înspre această mentalitate. Ai grijă de tine. Las pe femei să spună cine face reclamă cu această expresie. Ai grijă de tine. Protejează-te. Domnul Iisus e cel mai cinstit și spune de la început. Vrei să câștigi? cheltuie-te, risipește-te, fă din viața ta un creștinism de performanță. John Piper, un prolific autor creștin, a scris o carte care este tradusă și în limba română, Nu-ți risipi viața. V-aș încuraja mult, în mod deosebit pe tineri, să căutați să citiți această carte. În introducerea cărții, John Piper povestește exemplul unei familii, dacă vreți, de succes. Pune-mă pe ăsta la alt. Bun. Mare parte din viața lor n-au făcut altceva decât să muncească ca să câștige bani. Au ajuns însă la punctul la care au lăsat banii să muncească pentru ei. Cine nu și-ar dori varianta asta? Așa că ea la 51 de ani, el la 59, au hotărât să lase armele jos, să se mute din nordul Americii, undeva la căldură în Florida, și-au cumpărat o casă, cu harta în mână și cu agențiile publicitare sub ochi, alegeau croazieră după croazieră. Și oamenii aceștia au început să-și povestească viața lor lipsită de griji. Singura lor preocupare era să aleagă destinații care mai de care mai exotice. John Piper spune, uitându-te la exemplul acestor oameni, vei descoperi că ăsta e visul oricărui american. O viață lipsită de griji. O viață în care doar să te relaxezi și să te bucuri de ceea ce ai reușit să muncești și să știi că ai un venit asigurat. Numai că John Piper conchide și spune așa, cea mai subtilă formă de risipire a vieții este să-ți risipești viața în lucruri care nu-s păcătoase în sine, dar n-aduc nici un câștig veșnic. Și Piper spune, mă întreb oare când oamenii aceștia vor ajunge înaintea lui Dumnezeu, ce vor putea să-i pun înainte? Un pumn de scoici de la cele mai diverse plaje din lume. Dragii mei, fiecare din noi vom ajunge la punctul la care va trebui să stăm înaintea Domnului. Și dacă nu ne-am cheltuit pentru El și în pumnul nostru nu vor fi decât scoici, care va fi câștigul? Toate astea, dacă riscăm să fim în dezacord flagrant cu Dumnezeu. El să ne păzească la asta. Amin?